ዳያስፖራ ኤርትራውያን ሕብረት ኤርትራውያን ንምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዙር ዓለም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ዘተኣኻኸቦ ገንዘብ 2.7 ሚሊዮን ብር ዝዋግኡ ሓገዝ ምግብን ዝተፈላለየ ናውቲ ፅሬትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ንዝርከቡ ሕዱር ሕማም ዘለዎምን ዓቕሞም ድኹም ዝኾኑን ኤርትራውያን ስደተኛታት ሂቦም ኣለው። ሙሉጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
አይተ አስመላሽ ግርማይ አበ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ አበ ዝርከብ ማዕቆብ ስደተኛታት ሕጻጽ ዝነብር ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ። አብ አንድ ሕቁ ጸገም ከም ዘለዎ ዝተዛረበ አስመላሽ ሕብረት ኤርትራን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ካብ መላእ ዓለም ገንዘብ ተኣኻኺቦም ዝሃብዎ ሓገዝ ንቐጻሊ ህይወትና ተስፋ ክህልወና ዘኽኣለ እዩ ይብል።
ሓርሻብ ተደርና ንሓድር ሓንሳብ ንኸይ ተደረርና ንሓድር ኢና ክተስፋበና እትዝገበሮ ኣቴር ንቐፃሊ ድማ ከምዝገይሮም ንሕና ኣጉዝና ንፅበዮም ኤርትራ ኹን ኢትዮጵያ ኹን ስደተኛ ኹን ከሎ ዋላ ኣፍሪካ ብሎ ዋላ ዓለም ኹን ስደተኛ ኩሉ ሻ ኣብ ትሕቲ ክሳይ ስለ ዘሎ
ኣይተ ሙልጌታ የማነ ዝተባሃለ ካሊእ ነባሪ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ብወገኑ
ዘለናየ ሰዓት ኣብ ገዛና ኢና ኮፊልና ንዕልፎ ዘለና ዋላት ናይ ደገ ንረኽቦ ዝነበርና ደገታት እውን ናይ ኮሮና ኣሳሰረ ዝኾነ ሓዋላ ይኹን ገለ ይኹን ኣብ ዝረክብ ሰብ የለን። ስለዚ እዚ ተጨናኒኹ እዩ ዘሎ። ነዚ ሕማም እዚ ብዛዕለ ፅሬት ኢና ክንከላኸሉ ንኽእል ፅሬት ክንገብር ተኮይና ድማ ሳምና ብዝሒ የድልየካ። ከምኡ ውን ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ስርሑ ጠጠው ኢሉ ኣብ ገዛ እዩ ዝውዕል ዘሎ በቲ ምክንያት ናይቲ ኮሮና። ስለዚ ዝረኽቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ እውን ንባዕሉ ፋይናንሳዊ ፀገማት ስለ ዘለዎ እቲ ሰብ ናይ መግቢ ይኹን ናይ ኩሉ ኣካል ይኮነን። ስለዚ ኣብ ናይ ሳምና ናይ ኣርኮል ናይ ሳምናታት መሕፀብ ይኹን ኣብዚ ኩሉ ፀገም ስለ ዝፀንሓና ብፍላይ ድማ እቲ ኣካል ጉዱእ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ፀገም ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብዚ ብዙሕ ስለ ዘይረክብ ብጣዕሚ ፅጉም ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ዝማሓስከር። ስለዚ ዓብዪ ውፅኢት እዩ ማሓና ንኣካል ጉዳ።
እቲ ሓገዝ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት የተሓባብር ዘሎ ኣይተ ተስፍኦም ገብረ መድህን እቲ ሓገዝ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘተኣኻኽቡ ምዃኑ ተዛሪቡ።
ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ፍለካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዉ ኤርትራውያን ዝገበርዎ ደገፍ ኣብዚ ንዝተፈላለዩ ሰባት ኮይና ኣተሓባባሪ ኮይና ኣነ ነዚ ሓገዝ ናብ ዝባዕቲ ካምፕታት ፈፃፅ ሽመልባን ናይ ዓይነን ኣዳሓርሽን ነብፅሕ ኣለና። ሶማሊ ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ን5040 ሕደር ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣዲልና ሎም ሓንቲ ከዓ ኣብ ማዓስከር ሕፃፅ ንርከብ ኣለና። ን6013 ስደተኛታት ብቀዳምነት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ብልዑል ተጠቃዕነት ክበፅሖም ይኽእል ተባሂሎም ዝጀመርሱ ስደተኛታት ንገብር ኣለና።
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝሕግዙ ናውቲ ፅሬትን ምግብን እዩ ኣቕሚ ንዘይብሎምን ፀገም ጥዕና ንዘለዎም ስደተኛታት ምፍላይ ይወሃብ ዘሎም። እቶም ሰባት ዝበዝሕ እዋን ብሓገዝ ሰባት ስለ ዝንቀሳቀሱን ኣብ ገዝኦም ዓርሶም ክኢሎም ብቐሊሉ ምግብን ክሰርሑን ካብቲ ቫይረስ እውን ዓርሶም ንክሕሉ ንምግባር ኢሉ
እዞም ንተወሰልኩም ዘለኹ ኣብ 4 ካምፕታት 2168 ስደተኛታት ዝተፈላለየ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እዮም። ሽኮርያ ኤችአይቪ ካልኦት ስንክልና ዘለዎም ሕሰባት ኮይኖም ሕማም ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ድኹም ስለ ዝኾነ ተጠቃዕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ተሓገዝ ተተኻኢሉ ንኩሉ ክበፅሕ እኳ ዝድለ እንተኾነ ግን ብቐዳምነት ነዚኦም ንሓግዞ ዝብል እዩ። ነዚኦም ንምሕጋዝ ከዓ ካብዞም ዝበልኩካ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ኢሲስን ባይቶ ኣክልን ዘዋፅዎ ገንዘብ ኣስታት 2.7 ሚሊዮን ገንዘብ ባጀት ረኺብና ነዚኦም ንሕግዝ ኣለና። ንሓደ ሰብ እንህቦ ዘለና ሓገዝ ሕጂ 5 ኪሎ ፊኖ፣ 5 ኪሎ ፓስታ መኮረኒ፣ 5 ኪሎ ፓስታ ስፓጌቲ፣ ከምኡ ድማ ሳሙና ናይ ኣካላትን ሳሙና ናይ መሕፀቢ ክዳንን ፈሳሲ ሳሙናን ሳኒታይዘር ወይ ኣርኮልን ከምኡ ድማ ማስክ እንህቦም ኣለና። እዞም ሰባት ሕጂ ኣብ ቅድመይ ክርዮም ከለኹ ብዙሓት ክራንች ወይ ከዓ ብምርኩስ ዝኸዱ እዮም። ገሊኦም ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ስንክልና ዘለዎም ሰባት እዮም። ማይ እኳ ከይዶም ካብ ቡምባ ቀዲሖም ከምፅ ኣይክእሉን እዮም። እቲዝውሃቦም ድጋፍ እኳ ባዕሎም ሰሪሖም ክበልዑ ስለ ዘይክእሉ ናይ ግድን ንካልእ ሰብ መትንኻስ ኣለዎም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝያዳ ተጠቃዕቲ እዮም ማለት እዩ። ነዞም ሰባት እንብኦም ዘለና ምግቢ ሕጂ ብቀሊሉ ንደገ ከይወፁ ኣብ ገዞም ኮይኖም ንሽተይ ምግቢ ክሰርሑ ዝኽእሉ ንዝተወሰነ ንሓደ ወርሒ ድዮም ገለ ክሕግዞኦም ይኽእልና ኢልና ዝሓሰብናየን እዮም። እዚ እንተዘይንገብረሎም ናይ ግዲ እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ምስ ደገ ዘለዉ ሰባት ክተናኸፉን ካልእ ሳዕብን ክመፅኦም ስለዚህ እነዞም ሰባት ዚያቶም ታዘላቶም ወላ አርባዕተ ሓሙሽተ ክሳብ ዓሰርተ ኣርባዕተ ብሓደ ገዛዮም ዝነብሩ ግን ካብ ገዝኦም ንኸይወፁ ንምሕጋዝ
እዚ ሓገዝ ብምጥንኻር ስደተኛታት ካብ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ዓርሶም ንክከላኸሉ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ክሕገዝ ይግባእ ክብል ተስፎም ተዛሪቦም
ክሕገዝ ዝግብኦ ስደተኛ ንክበፅሕ ብዙሕ ላዕሊ ታሕትን ዝብሉ ዘለዎ ኣካላት ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ባይተ ኣክልን ንኢሲስን ኣዝ ከመስግኖ መደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሰለስተ ማሕበራት ኢና ኮይና ነዚ ሓገዝ እዚ ነብፅሕ ዘለና ኢርዳን ኢኣርኤስኤስ ዝበሃል ወይ ድማ ኮሚቴ ሓገዝ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሽረ ዝብልን ከምኡ ድማ ምሩዓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብምዃንና ብሓባር ንሰርሑ ዘለና ኩሎም ኣብዚ ብገንዘቦም ብጉልበቶም ብክእለቶም ዝሳተፉ ዘለውን ዝሕግዝ ዘለዉን ኣዝ ከመስግኖ መደሊ ከም ስደተኛ መጠን ከዓ ንህዝቢካ ምግልጋል ከም ዓብዪ ዕድል ገይረ ስለ ዝርዮ ንሓነ እውን ዕድለኛ የ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም